Розділ 24. «Що ви бажаєте?» – спитав офіціант Равіка. «Принесіть мені...» «Чого?» Равік не відповів. «Я вас не зрозумів, пане», – мовив офіціант. «Чого-небудь. Принесіть чого-небудь. Чарку перно?» «Добре». Равік заплющив очі. Тоді поволі розплющив їх. Той чоловік і далі сидів на місці. Цього разу не могло бути помилки. Біля столика неподалік дверей сидів Гааке. Сидів сам і вечеряв. Перед ним була срібна таця з лангустом і шампанське у відерці з кригою. Поряд стояв офіціант і готував салат з помідорами. Равік бачив усю цю картину так виразно, ніби вона восковим рельєфом відклалася на дні його очей. Гааке сягнув рукою по пляшку, і він помітив на його пальці перстень з печаткою. Герб на червоному камені. Той перстень і ту білу, м'ясисту руку він бачив, коли був жертвою божевільної методичної жорстокості, коли його, замлілого від тортур, приводили до пам'яті під сліпучим світлом голих ламп. Гааке стояв перед ним, завбачливо відступивши на крок назад, щоб на його старанно випрасовану форму не бризнула вода, якою відливала Равіка. Показуючи на нього м'ясистою, неприродно білою рукою, Гааке скрадливим голосом казав: «Це був тільки початок. Ще ніякий недопит. Може, тепер назвете прізвище? Чи нам доведеться знову братися до вас? У нас є ще багато можливостей. Як я бачу, ваші нігті ще цілі». Гааке підвів голову і глянув Равікові просто у вічі. Равік величезним зусиллям волі змусив себе не схопитися з місця. Він узяв чарку, ковтнув вина і поволі перевів погляд на миску з салатом, ніби зацікавився, як офіціант його підготував. Він не був певен, чи Гааке впізнав його. Потилиця в нього миттю змокріла від поту. За хвилину Равік знов ковзнув поглядом по столику. Гааке їв лангуста, схилившись над тарілкою. Світло з люстри відбивалося на його лисині. Равік оглянувся навколо. В залі було повно людей. Неможливо було щось зробити. Він не має із собою зброї, а якби накинувся на Гааке голіруч, за мить із десяток рук розборонили б їх, а хвилини через дві з'явилася б поліція. Залишалось одне – чекати. Піти на зерці за Гааке і довідатися, де він зупинився. Равік присилував себе запалити сигарету і знов подивився на Гааке аж тоді, коли викурив її до кінця. Не поспішаючи, він озирнувся по залі, ніби когось шукав. Гааке саме впорався з лангустом і витирав губи. Він тримав серветку не однією рукою, а двома. І ледь натягнувши її, притуляв до губ. Спершу до однієї, тоді до другої. Як жінка, що старає помаду. І дивився просто на Равіка. Равік перевів погляд на другий столик, відчуваючи, що Гааке й досі дивиться на нього. Підкликавши офіціанта, він замовив другу чарку перно. До столика Гааке теж підійшов офіціант. Він забрав те, що лишилося від лангуста, наповнив порожній келих, потім приніс тацю з сиром. Гааке вибрав тягучий брі, що лежав на солом'яній підстилці. Равік закурив нову сигарету. Трохи згодом він краєчком ока позирнув на Гааке і пересвідчився, що той знову дивиться на нього. Це вже було не випадково. По спині в нього прибіг мороз. Якщо Гааке впізнав його, Він зупинив офіціанта, що проходив повз столик. «Ви б не винесли мою чарку на двір? Я б хотів посидіти на терасі, там прохолодніше». Офіціант завагався. «Краще, якби ви розрахувалися тут. Терасу обслуговує інший офіціант. Тоді я принесу вам чарку туди». Равік кивнув головою і дістав гроші. «То я доп'ю її тут, а на дворі замовлю іншу. Щоб не було ніяких непорозумінь». «Як ваша ласка, пане. Дякую». Равік, не поспішаючи, допив вино. Звичайно, Гааке все чув. Він навіть перестав їсти, коли Равік розмовляв з офіціантом. Тепер він знов узявся до їжі. Равік ще трохи посидів на місці. Якщо Гааке впізнав його, лишалося тільки одне – вдати, що він не впізнав Гааке, і крадькома стежити за ним далі. За кілька хвилин Равік підвівся і неквапом вийшов на терасу. Там майже не було вільних столиків. Він трохи постояв, поки знайшов місце, з якого видно було край столика Гааке. Самого Гааке він не бачив, але неодмінно побачив би, якби той підвівся і пішов до дверей. Равік замовив чарку перно і відразу розрахувався, щоб бути готовим будь-коли рушити на зерці за Гааке. «Равіку», – мовив хтось біля нього. Він здригнувся, ніби від удару. То була Джоан. Він розгублено втупив в неї очі. «Равіку», – знову мовила вона, – «ти не впізнаєш мене?» «Звичайно, впізнаю». Він дивився на столик Гааке. Офіціант приніс туди каву. Равік полегшено відітхнув. «Іще є час». «Джоан», – насилу спитав він, – «як ти тут опинилася?»
«Дивне запитання. До Фуке ходить весь Париж».
«Ти сама?»
«Сама».
Равік похопився, що Джоан стоїть, а він сидить. Він підвівся і став так, щоб видно було столик Гааке. «У мене тут є одне діло, Джоан», – швидко сказав він, не дивлячись на неї. «Я не можу тобі пояснити, яке, але ти мені заважаєш. Залиш мене самого».
«Я почекаю», –
Джоан сіла.
«Хочу побачити, яка вона».
«Хто?» – нічого не розуміючи, спитав Равік.
«Та жінка, на яку ти чекаєш».
«Я не чекаю ні на яку жінку».
«А на кого?»
Равік неуважно глянув на неї.
«Спершу ти мене не впізнаєш», – повела вона далі. «Потім хочеш спекатися мене. І сам схвильований. Я знаю, що тут хтось є, і хочу поглянути, хто».
5 хвилин, – прикинув Равік. «Хоч каву можна пити і 10, або навіть 15. Гааке ще викурить сигарету, мабуть одну. До того часу треба позбутися Джоан». «Добре, чекай», – мовив він. «Я тобі не можу заборонити. Але сядь десь інде». Джоан нічого не відповіла. Очі її стали ясніші, а обличчя напружене. «Це не жінка», – сказав Равік. «А якби була й жінка, то яке твоє біса діло? Не виставляй себе на сміх. Сама тягаєшся з тим актором, а мене ревнуєш». Джон промовчала. Вона глянула в тому напрямку, що й він, намагаючись з'ясувати, на кого він дивиться. «Нащо це?» – мовив Равік.
«Вона сидить з іншим чоловіком?»
Зненацька Равік опустився на стілець. Гааке чув, що він захотів перебратися на терасу. Якщо він його пізнав, то насторожився, і тепер стежить за ним. А коли так, то природніше і безпечніше сидіти на терасі з жінкою, а не самому. «Гаразд», – сказав він, – «лишайся тут. Те, що ти собі надумала, безглуздя. Я скоро встану і вийду. Ти проведеш мене до таксі, але не поїдеш зі мною, згодна?»
Навіщо така таємничість?
Ніяка це не таємничість. Тут сидить чоловік, якого я давно не бачив. Я хочу довідатися, де він мешкає. Оце й усе.
То не жінка.
Ні, чоловік. Більше я тобі нічого не можу сказати.
Біля столика зупинився офіціант.
«Що ти питимеш?» – спитав Равік Джон.
«Кальвадос».
«Один кальвадос», – сказав він офіціантові. Той пішов виконувати замовлення.
«А ти не питимеш кальвадосу?»
«Ні, я п'ю перно».
Джон пильно подивилася на нього. «Ти не уявляєш, як я часом ненавиджу тебе?»
«Буває». Равік не спускав з ока столика Гааки.
«Скло», – подумав він. «Тремтливе, текуче, мерехтливе скло. Вулиця, столики, люди. Все потонуло в драглях із хисткого скла». «Який ти холодний, егоїстичний».
«Джон», – мовив Равік, – «поговоримо про це іншим разом». Вона помовчала, поки офіціант ставив на стіл чарку. Равік відразу розрахувався за кальвадос.
«Ти мене призвів до цього», – з викликом сказала вона, коли офіціант пішов.
«Я знаю». Над столиком, за яким сидів Гааки, з'явилася його біла м'ясиста рука. Він брав цукор.
«Ти, більше ніхто. Ти мене ніколи не кохав. Тільки грався зі мною. Ти бачив, що я тебе кохаю, а сам був байдужісінький».
«Це правда».
«Що?»
«Це правда», – мовив Равік, не дивлячись на неї. «Але потім було вже інакше».
«А як же? Потім, потім. Коли все пішло шкереберть. І було вже надто пізно. Це все через тебе».
«Я знаю».
«Не говори так зі мною».
Вона була бліда і сердита.
«Ти навіть не слухаєш мене».
«Як це не слухаю?» Він повернув до неї голову. «Треба говорити. Неодмінно говорити. Байдуже що. Ти посварилася зі своїм актором?»
«Так».
«Нічого, помиритись».
Синій димок над столиком у кутку.
Офіціант налив іще кави. Видно, Гааки не поспішав.
«Я могла б тобі не признатися», – мовила Джоан. «Могла б сказати, що зайшла сюди випадково. Але це була брехня. Я шукала тебе. Я хочу залишити його».
«Так завжди буває. Хтось хоче когось залишити».
«Я боюся його. Він мені погрожує. Хоче застрілити мене».
«Що?»
Равік глянув на неї.
«Що таке?»
«Він погрожує, що застрілить мене».
«Хто?» Равік слухав її краєм вуха, і аж тепер раптом усе збагнув. «Он що? Ти ж, думаю, не віриш у це?»
«Він страшенно запальний».
«Дурниці. Хто нахваляється вбити, той ніколи не вб'є. А надто актор».
«Що я балакаю?» – подумав він. «Що це все означає? Чого я тут шукаю? Чийсь голос, чиєсь обличчя? Шумить у вухах. Яке мені до цього діло?»
«Навіщо ти мені розповідаєш про це?» – спитав він.
«Я хочу його залишити. Хочу повернутися до тебе».
«Коли Гааки візьме таксі, мене щонайменше кілька секунд. Поки я зупиню інше», – думав Равік. «А поки рушу за ним слідом, може бути вже запізно». Він підвівся. «Почекай на мене тут, я зараз вернуся».
«Що ти хочеш?»
Равік навіть не дослухав її.
Він швидко зійшов з тераси і зупинив таксі. «Ось вам 10 франків. Можете почекати на мене кілька хвилин? У мене є ще справа в ресторані».
Водій глянув на банкноту, потім на Равіка. Той підморгнув йому. Водій у відповідь теж підморгнув і злегка помахав банкнотою. Це крім того, що нарахує лічильник, сказав Равік. Ви розумієте, чому?
Розумію, посміхнувся водій. Добре, я почекаю.
Поставте машину так, щоб можна було відразу рушити.
Добре, пане начальнику.
Равік квапливо пробирався назад крізь людський потік. Йому раптом перехопило дух. Гааке стояв біля дверей. Равік не чув, що йому казала Джоан.
«Стривай», – мовив він їй. «Я зараз, почекай хвилинку».
«Ні», – вона підвелася. «Ти ще пожалкуєш».
Вона мало не плакала.
Равік присилував себе всміхнутися. Він схопив Джоан за руку. Гааке й досі стояв біля дверей.
«Сядь», – сказав він. «На хвилинку».
«Ні».
Вона спробувала вирватися, і Равік відпустив її. Аби тільки не привернути нічиєї уваги. Джоан швидко пішла між столиками майже повз самого Гааке. Той подивився їй услід. Тоді поволі перевів погляд на Равіка. І знов позирнув у той бік, куди пішла Джоан. Равік присилував себе сісти. Кров раптом загула в нього в скронях. Він витяг гаманця і вдав, ніби щось шукає в ньому. Він помітив, що Гааке поволі пішов між столиками і з байдужою міною відвернув голову, щоб не зустрітися з ним очима. Він чекав. Час немов зупинився. Раптом його охопила паніка. А що, як Гааке вернувся назад? Він швидко глянув у той бік. Гааке в ресторані не було. Вже не було. На мить перед очима в нього все закрутилося.
«Дозволите?» – спитав хтось позад нього.
Равік не почув. Він дивився на двері. Гааке не повернувся в ресторан. «Не можна гаяти ні секунди», – подумав він. «Треба побігти за ним і спробувати ще догнати його». За спиною в нього знову почувся голос. Равік обернувся і завмер. Гааке підійшов до нього ззаду і тепер стояв поряд, показуючи на стілець, де щойно сиділа Джоан.
«Дозволите?»
«Тут ніде більше немає вільних столиків». Равік кивнув головою. Він не міг вимовити жодного слова. Кров відринула від голови. Вона спадала все нижче і нижче, ніби стікала під стілець. Тіло обм'якло, мов порожній мішок. Він міцно притиснувся хребтом до спинки стільця. На столику ще стояло вино. Пілувата, наче рідке молоко рідина. Він узяв чарку і випив. Вино не ковталося. Він глянув на чарку. Рука не тремтіла. Тремтіли всі нерви всередині. Гааке замовив коньяк. Витриманий шампань. По-французькому він говорив із дуже помітним німецьким акцентом. Равік підкликав хлопця з газетами. «Парісуар». Хлопець позирнув на двері. Там стояла з газетами стара жінка. Це було її постійне місце. Хлопець ніби випадково тиснув Равікові згорнену газету. Схопив монету і швидко зник. «Мабуть, Гааке таки впізнав мене», – подумав Равік. «А то чого б він прийшов?» Равік не розраховував, що може статися і таке. Тепер лишилося одне – сидіти і чекати, поки Гааке покаже, чого він хоче. А вже тоді, відповідно до обставин, діяти. Він розгорнув газету, перебіг очима заголовки і знов поклав її на столик. Гааке подивився на нього. «Гарний вечір», – сказав він по-німецькому. Равік кивнув головою. Гааке всміхнувся.
«Я маю добре око, егеш?»
«Можливо».
«Я помітив вас іще в залі».
Равік знов кивнув головою. Увічливо й байдуже. Його нерви були напружені до краю. Він не міг собі уявити, що має на думці Гааке. Навряд чи йому відомо, що він, Равік, живе у Франції нелегально. А може гестапо знало й це? Та однаково ще можна виграти час.
«Я вас відразу впізнав», – сказав Гааке. Равік подивився на нього.
«По шрамові», – мовив Гааке, показуючи на Равіка лоб.
«Такі шрами бувають тільки в корпорантів. Отже, ви або німець, або вчилися в Німеччині».
Він засміявся. Равік усе ще дивився на нього. «Це щось неймовірне. Надто кумедний збіг, щоб його можна було передбачити». Він глибоко відітхнув, відчувши раптове полегшення. Виходить, Гааке й гадки не мав, хто він. Шрам на лобі він сприйняв як наслідок студентського поєдинку.
Равік і собі засміявся. Тепер вони сміялися обоє.
Равікові довелося стиснути кулаки так, аж нігті вп'ялися в долоні, щоб перестати сміятись.
«Угадав?» – спитав Гааке, пишаючись своєю спостережливістю.
«Наче у воду дивилися. Шрам на лобі. Йому розбили голову в катівні гестапо на очах у Гааке. Кров заливала йому очі і рот. А тепер Гааке вважає, що цей шрам лишився після невинного студентського поєдинку. Та ще й пишається, що вгадав».
Офіціант приніс коньяк. Гааке з видом знавця понюхав його.
«Коньяк у них добрий», – сказав він.
«Дуже добрий. А решта?» – він підморгнув Равікові. «Все загнилося. Народ рантьє, хоче тільки безпеки і спокійного життя. Де їм із нами змагатися?»
Равікові здалося, що йому краще не озиватися. Бо якщо він скаже хоч слово, то не втримається. Розіб'є об столик чарку і сипне скалками Гааке в очі. Він зробив над собою зусилля, обережно взяв чарку, випив і спокійно поставив на столик.
«Що це у вас?» – спитав Гааке.
«Перно, замінник абсента».
«Ага, знаю. Це той напій, від якого французи стають імпотентами».
Гааке посміхнувся.
«Вибачте, я мав на думці не вас особисто».
«Абсент справді заборонений», – мовив Равік. «А це його нешкідливий замінник».
«Абсент викликає не плідність, а не імпотентність. Тому його й заборонили. А це анісова горілка. На смак схожа на солодцеву».
«Виходить, я можу говорити», – подумав він. «Навіть не дуже видно, що я схвильований. Відповідаю легко, гладенькими фразами. Десь глибоко в мені шаленіє чорний вихор, а на поверхні спокійно».
«Ви тут живете?» – спитав Гааке.
«Так. Віддавна?»
«Весь час».
«Розумію», – сказав Гааке.
«Тутешній німець. Ви тут народилися?»
Равік кивнув головою. Гааке випив коньяк.
«Дехто з наших найкращих людей також народився не в Німеччині. Заступник фюрера в Єгипті, Розенберг в Росії, Дарре походить з Аргентини. Все залежить від світогляду, правда?»
«Тільки від нього», – відповів Равік.
«Я так і думав, що ви погодитесь зі мною».
На обличчі в Гааке світилося задоволення. Він ледь нахилився вперед і, здавалося, клацнув під столиком підборами.
«Між іншим, дозвольте відрекомендуватися. Фон Гааке».
«Горд», – так само церемонно відповів Равік. Це був один з його попередніх псевдонімів.
«Фон Горн?» – перепитав Гааке.
«А вже ж». Гааке кивнув головою. Він перейнявся ще більшою довірою до Равіка, побачивши в ньому гідного себе однодумця.
«Ви, мабуть, добре знаєте Париж, правда ж?»
«Більш-менш».
«Звичайно, я питаю не про музеї».
Гааке посміхнувся з виглядом бувальця.
«Я все чудово розумію».
Цей арійський претендент на надлюдину, видно, хоче погуляти. Але не знає, куди йому поткнутися, міркував Равік. Аби його затягти десь у глухий закуток. У відлюдну певницю, в якийсь забутий бордель, майнула в нього думка. Кудись, де б ніхто не перешкодив.
«У вас тут є де розважитися, геш?» – спитав Гааке.
«Ви недавно в Парижі?»
«Через кожні 2 тижні я навідуюсь сюди днів на 2 або на 3. Своєрідний контроль. Дуже важливе завдання. За останній рік ми тут багато встигли зробити. Неймовірні успіхи. Я не можу говорити про це, але...»
Гааке посміхнувся.
«Тут можна купити мало не кожного. Продажна наволоч. Ми дізналися майже все, що хотіли. І без ніякої розвідки. Вони самі нас інформують. Зрада батьківщини як різновид патріотизму. Наслідок багатопартійної системи. Аби тільки самі мати зиск. А нам цього й треба. У нас тут повно однодумців. У впливових колах».
Він підняв чарку, побачив, що вона порожня, і знов поставив її на столик.
«Вони зовсім не озброюються. Гадаю, що коли будуть беззбройні, ми від них нічого не вимагатимемо. Аби ви знали, скільки в них літаків і танків. Зі сміху умерти можна. Кандидати на самогубців та й годі».
Равік уважно слухав. Він був зосереджений до краю, а проте навколо нього все пливло, ніби він спав і от-от мав прокинутися. Столики, офіціанти, приємна вечірня метушня. Машини, що приїздили вулицею. Місяць над дахами, яскраві світляні реклами на фронтонах будинків. А навпроти нього балакучий убивця, який має на своєму рахунку 100 жертв, і який зруйнував йому життя. Повз їхній столик прийшли 2 жінки в елегантних вузьких костюмах і всміхнулися до Равіка. То були Іветта і Марта з Озіріса. Сьогодні вони мали вільний вечір.
«Шикарні бісові душі», – сказав Гааке.
«Заманити в якусь бічну вуличку», – думав Равік. «У безлюдну вузьку вуличку. Або в Булонський ліс».
«Ці дами заробляють на життя коханням», – сказав він.
Гааке подивився йому слід.
«А непогані. Ви, мабуть, добре розумієтесь на цьому, га?»
Гааке замовив ще чарку коньяку.
«Дозвольте пригостити вас».
«Дякую. З мене досить перно».
«Каже, що в Парижі є фантастичні борделі. Такі, що збожеволіти можна. З демонстрацією і так далі».
Очі в Гааке блищали. Так самісінько, як тоді, 2 роки тому, в залиті яскравим світлом катівні гестапо. «Я не повинен про це згадувати», – думав Равік. «Тепер не повинен».
«А ви хіба ніколи не були в жодному з таких місць?» – спитав він. «У деяких був. З пізнавальною метою, звичайно. Хотів побачити, як може занепасти народ. А то були, напевне, не найцікавіші з них. А крім того, в таких місцях треба бути дуже обережним. Щось не так, і ви вже скомпрометований».
Равік похитав головою.
«Цього можна не боятися. Є такі місця, куди не заходить жоден турист. І ви їх знаєте?»
«Звичайно. Навіть добре знаю».
Гааке випив 2 чарку коньяку. Він ставав дедалі відвертіший. Те, що в Німеччині його стримувало б, тут відпало. Равік відчув, що Гааке нічого не підозрює. «Сьогодні я саме намірявся трохи розважитися», – сказав він до Гааке.
«Справді?»
«Так, інколи я собі дозволяю це. Треба ж зазнати в житті всього, що можеш».
«І добре робите, дуже добре».
Якусь мить Гааке незмигненно дивився на нього.
«Впоїти», – подумав Равік. «Впоїти, коли інакше не вийде, і куди затягти». Вираз обличчя в Гаакі змінився. Він не був п'яний, тільки обмірковував, що йому робити.
«Шкода», – сказав він нарешті. «Я б залюбки пішов з вами».
Равік нічого не відповів. «Краще не поспішати, щоб не викликати в Гаакі підозри».
«Я сьогодні мушу вертатися у Берлін».
Гаакі глянув на годинник.
«За півтори години».
Равік і оком не змигнув.
«Треба піти з ним», – подумав він.
Гаакі, напевно, зупинився в готелі, а не в приватному будинку. «Зайти з ним до кімнати і там порішити його».
«Я тут чекаю на двох знайомих», – повів далі Гаакі. «Вони мають зараз надійти. Ми разом їдемо. Мої речі вже на вокзалі. Ми звідси підемо просто до поїзда».
«Усе пропало», – подумав Равік. «Чому я не ношу з собою зброї? Чому я, дурний, останнім часом переконував себе, що тоді мені Гаакі привидівся? Я б міг застрілити його десь на вулиці і спробувати втекти в метро».
«Шкода», – сказав Гаакі. «Та може ми могли б зустрітися іншого разу? Через 2 тижні я знову буду тут».
Равік відітхнув з полегкістю.
«Добре», – сказав він. «Де ви мешкаєте? Я міг би вам зателефонувати».
«У готелі «Принц Уельський», на сусідній вулиці». Гаакі витяг нотатника і записав адресу. Равік дивився на елегантну книжечку в червоних палітурках із м'якої шкіри. Олівчик був тоненький, позолочений. «Що там записано?» «Мабуть, інформація, що накличе на когось тортури і смерть», – подумав Равік. Гаакі сховав нотатника.
«Шикарна жінка. Та, з якою ви щойно розмовляли», – мовив він.
Равік не відразу збагнув, про кого йдеться.
«А, ця.
Так, непогана.
Кіноактриса?
Щось таке.
Близька знайома».
«Саме так». Гаакі задумливо втупив погляд у порожнечу перед себе.
«Тут мені не так легко познайомитися з якоюсь гарненькою дамою. Мало часу. Та й не знаєш надійних місць».
«Це можна влаштувати», – сказав Равік.
«Справді? А ви самі не зацікавлені?»
«У чому?» Гаакі ніяково усміхнувся.
«Наприклад, у тій дамі, з якою ви щойно розмовляли».
«Нітрохи».
«Чорт, це було б непогано. Вона француженка?»
«Здається, італійка. З домішкою ще кількох раз».
Гаакі посміхнувся.
«Непогано.
Звичайно, вдома я цього робити не можу. Але тут я перебуваю, так би мовити, інкогніто».
«Справді?» – спитав Равік. Це питання на мить спантеличило Гаакі. Та потім він усміхнувся.
«Розумію. Звичайно, для своїх – ні. Та взагалі це сувора таємниця. Між іншим, мені спало на думку, ви не маєте знайомих серед утікачів?»
«Майже не маю», – насторожено відповів Равік.
«Шкода. Нас цікавить. Розумієте, відомості про декого. Ми навіть платимо за це».
Гаакі підняв руку.
«Вам я, звичайно, плати не пропоную. Про це не може бути й мови. Але навіть найдрібніші відомості...»
Равік відчув на собі очікувальний погляд Гаакі.
«Можливо», – відповів Равік. «Ніколи зарані не знаєш. Часом щось може й трапитись».
Гаакі присунувся ближче.
«Бачите, це теж одне з моїх завдань – налагоджування зв'язків в чужій країні. Часом буває важко підступитися до когось. Але в нас тут вже працюють надійні люди».
Він значуще повів брови.
«У нас із вами, звичайно, інші мотиви. Для нас це справа честі. І зрештою інтереси батьківщини».
«Певне».
Гаакі глянув на двері. «А ось і мої знайомі». Підрахувавши суму, він поклав кілька банкнот на порцелянову тарілку.
Зручно, що ці ціни вказані просто на тарілках. Варто було б і в нас таке завести. Він підвівся і протяг Равікові руку. До побачення, пане фон Горне. Я дуже радий, що познайомився з вами. За 2 тижні я вам зателефоную. Він усміхнувся. Все це, звичайно, між нами. Безумовно. Не забудьте зателефонувати. Я нічого не забуваю. Жодного обличчя і жодної зустрічі. Не можу собі цього дозволити. Такий у мене фах. Равік теж підвівся. Йому здавалося, ніби він зараз мав пробити рукою бетонну стіну. Потім він відчув у своїй долоні руку Гааке. Вона виявилася мала і несподівано м'яка. Він з хвилину нерішуче постояв, дивлячись у слід Гааке. Потім знову сів. Раптом він відчув, що увесь тремтить. Ще трохи посидівши, він розрахувався з офіціантом, вийшов з ресторану і рушив у тому самому напрямку, що й Гааке. Тоді згадав, що бачив, як Гааке зі своїми знайомими сідав у таксі. Не було жодного глузду вистежувати його. З готелю він уже вибрався. Коли Гааке випадково ще десь побачить його, то щонайменше насторожиться. Равік повернувся і пішов до готелю «Інтернаціональ».
«Ти поводився розважно», – сказав Морозов.
Вони сиділи перед кав'ярнею на Ронпуен. Равік глянув на свою праву руку. Він кілька разів витирав її спиртом. Сам розумів, що це смішно, але не міг інакше. Тепер шкіра на руці була суха, мов пергамент.
«Треба бути божевільним, щоб у такому становищі стріляти», – сказав Морозов. «Добре, що в тебе не було зброї».
«Добре», – не дуже впевнено мовив Равік. Морозов глянув на нього.
«Невже ти такий ідіот, що захотів би попасти під суд за вбивство чи за спробу вбивства?»
Равік промовчав.
«Равіку!» Морозов стукнув пляшкою по столику. «Не давай волі своїй уяві!»
«Я й не даю. Але зрозумій мене, я аж тіпаюсь, коли подумаю, що прогавив таку нагоду. На 2 години раніше я б затяг його кудись, або зробив би щось інше».
Морозов налив чарки. «Випий горілки. Ти його ще спопадеш».
«Спопаду або ні?»
«Не бійся. Він приїде знову. Такі типи повертаються. Ти йому закинув добрий гачок? Будьмо».
Равік випив чарку.
«Я б ще встиг на північний вокзал і побачив би, чи він поїхав». «А вже ж. Навіть міг би спробувати вколошкати його там. І дістав би щонайменше 20 років каторги. В тебе ще є такі блискучі ідеї?»
«Є. Я міг би простежити, чи він справді поїхав.
Щоб попасти йому на очі і все зіпсувати?»
«Треба було хоч спитати, в якому готелі він зупиняється».
«І насторожити його». Морозов знов налив чарки. «Послухай, Равіку, я знаю, ти сидиш і думаєш, що все робив не так, як слід. Прожени ці думки. Розбий щось, якщо це тобі допоможе. Щось велике і дешеве. Хоча б горщик із пальмою в «Інтернаціоналі».
«Нічого не допоможе».
«То виговорись. Говори, поки стане сили. Поки врешті заспокоїшся. Ти не росіянин, а то б відразу зрозумів мене».
Равік випростався. «Борисе», – сказав він, – «я знаю одне. Щурів треба нищити, а не чекати, вкусять вони чи ні. Але говорити про це я не можу. Я думатиму, обмірковуватиму, як найкраще вбити його. Готуватиму вбивство як операцію. Якщо взагалі щось можна підготувати. Я повинен звикнути до того, що мене чекає. У мене є на це 2 тижні. Це добре. Хто знає, як добре. Я за цей час привчу себе бути спокійнішим.
Ти маєш слушність. Можна виговоритися, щоб стати спокійним і розважним. Але того самого можна досягти й роздумами. Холодно обмірковуючи все. Я ненависть обернув цілеспрямованість. Я подумки вбиватиму його стільки разів, що набуду звичку, поки він приїде. Соте вбиваєш розважніше і спокійніше, ніж уперше. А тепер поговоримо. Але про щось інше. Наприклад, он про ті білі троянди. Глянь на них. Такої задушливої ночі, як сьогодні, вони ніби сніг. Ніби піна на бурхливому прибої ночі. Ти задоволений?
Ні, відповів Морозов.
Добре, глянь на це літо. Літо 1939 року. Воно тхне порохом. Троянди вже тепер здаються снігом, який взимку вкриє братські могили. Зате ми всі веселі, правда? Хай живе сторіччя невтручання. Сторіччя закам'янілих людських душ. Цієї ночі багатьох уб'ють, Борисе. І кожної ночі вбивають. Багатьох. Горять міста. Десь голосять євреї. Чехи гинуть по лісах. Китайці горять, облиті японським газоліном. В концентраційних таборах шаленіє смерть. Та невже ми будемо по-жіночому проливати сльози, коли треба знищити вбивцю? Ми до нього доберемося. Відправимо його на той світ. Раз і каюк. Як нам часто доводилося робити з невинними людьми, що відрізнялися від нас тільки іншим військовим мундиром.
Добре, сказав Морозов. Принаймні краще, ніж досі. Ти ніколи не вчився орудувати ножем. Ніхто б нічого не почув.
Дай мені спокій, на сьогодні досить. Колись же мені треба виспатись. Біс його знає, чи пощастить заснути. Хоч я й удаю такого спокійного, розумієш?
Ще пак.
Цієї ночі я буду без кінця вбивати. За 2 тижні я повинен стати безвідмовним автоматом. Тепер головне витримати ці 2 тижні. До того часу, коли я нарешті зможу спокійно заснути. Хміль мені не допоможе. Снодійне також. Я виснажуся так, що врешті засну. Тоді 2-го дня я буду знов себе добре почувати. Розумієш? Морозов помовчав.
Знайди собі жінку. Нарешті сказав він.
«Що це мені дасть?»
«Щось та й дасть. Спати з жінкою завжди добре. Подзвони Джоан, вона прийде».
«Джоан, а й справді. Вона перед тим була в ресторані. Щось казала. Він забув, що саме».
«Я не росіянин», сказав Равік.
«Що ти ще мені порадиш? Тільки щось просте, найпростіше».
Господи Боже, не ускладнюй життя. Найпростіший спосіб звільнитися від кохання до жінки – час від часу спати з нею. Не давай волі уяві. Навіщо драматизувати цілком природний акт?
Так, мовив Равік. Нащо?
То давай я подзвоню Джоан. Щось наверзу їй. Не дарма ж я працюю швейцаром.
Сиди, і так усе гаразд. Краще пиймо і дивімося на троянди. Такі білі бувають обличчя мертвих у місячному світлі, після кулеметного обстрілу з повітря. Я колись бачив у Іспанії. Робітник-металург Пабло Нонос сказав тоді, що небо вигадали фашисти. Він залишився з однією ногою. І був трохи сердитий на мене за те, що я не заспиртував йому відрізану ногу. Вважав, що так він уже на четвертину похований. Він не знав, що ту ногу вкрали собаки і зжерли.